Soudce okresního soudu v Prachaticích Petr Kolbán je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Vítejte po čase opět v našem studiu. Hezký den.
Pěkné dopoledne a děkuji za pozvání.
Vy jste letos na podzim vystoupil v pořadu akademické půlhodinky, který pořádá Jihočeská univerzita s přednáškou s názvem Soudce ten tvrdej chleba má. A právě o náročnosti vaší profese si budeme povídat v části našeho dnešního povídání, ale začneme u toho vůbec nejzákladnějšího. Co musí člověk po dokončení právnické fakulty absolvovat, aby mohl být jmenován soudcem, tedy aby mohl vůbec tuto profesi vykonávat?
Tak po pětiletém studiu na právnické fakultě, u mě ještě po roce studiu ve finských Helsinkách, v podstatě nastoupíte na pozici asistenta soudce s nástupním platem nižším, než má pokladní v jednom nejmenovaném obchodním řetězci. Po 3 letech praxe můžete nastoupit k soudcovským zkouškám, justičním zkouškám. To jsou 4denní zkoušky, kdy 3 dny píšete rozsudky, spis, který jste neviděl, trestní, civilní, správní. Následně v 6 hodinách musíte spis nastudovat, napsat rozsudek. A 4. den vás zkouší soudci Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu. Mimochodem, třeba jenom pokud se učíte na trestní právo z učebnice, tak ty učebnice mají dohromady skoro 2000 stran. Těch oborů je přibližně 6. Občanský zákoník má více jak 3000 paragrafů, tudíž je to náročná zkouška. Poté, co tuto zkoušku absolvujete, přihlašujete se na výběrová řízení, 4kolová, písemný test, následně zase ústní přezkušování, poté psychotesty. Tudíž je to docela martýrium se do té funkce dostat. Mně to trvalo 13 let i s vysokou školou a musím říct, že jsem nic neopakoval, tudíž prostě vše na první dobrou. A jenom takový paradox, když jsem šel k vám do studia, tak jsem se tak přehrával, kolikrát jsem byl zkoušen, přezkušován z trestního práva, které soudím. No a bylo to 7krát za tu dobu, tudíž je otázkou, jestli vůbec ten systém je efektivní, tedy že generuje kandidáty rychle a levně samozřejmě.
Vy máte i poměrně velmi bohaté zkušenosti, řekněme mezinárodní, co se týká nějakých různých stáží, dokonce i soutěží, ale o tom si budeme ještě v průběhu našeho dnešního rozhovoru povídat. Dá se vůbec vyčíslit nebo říct, kolik spisového materiálu musí soudce v průměru prostudovat při řešení jednoho případu? Já chápu, že je velmi těžké to říct nějak v průměru, ale ptám se z toho důvodu, protože se věnujete vlastně trestním kauzám.
Já bych třeba vzal extrémně. Pojďme vzít. Například můj nejdelší spis měl okolo 8000 stran. Předloni jsem měl největší 4000 stran, 400 poškozených, nějaký internetový podvody. Můžeme říci, že například minulý rok jsem měl průměr 26 obžalob nebo návrhů na potrestání měsíčně, nápad pracovní, což když si spočítáte, kolik je pracovních dnů v měsíci, kolik v podstatě máte dovolené, tak vám to vychází skoro na 2 až 3 obžaloby denně, že musíte vypořádat. Většinou takové ty jednodušší věci mají okolo 100 stran spisového materiálu. Průměr je okolo 200-600 stran. Ty složitější kauzy typu větší podvody, sériové vloupání do majetku nějakých osob, tak to je okolo 1000 stran, řekněme.
No a co si představit pod pojmem jednodušší kauzy? To zní jako pro laika velmi zvláštně, ale co si pod tím vlastně můžeme představit?
Jednoduché krádeže, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí. Složitější kauzy potom bývají loupeže, znásilnění, domácí násilí, tedy buď musíte slyšet větší počet osob, svědků, případně musíte načíst větší objem spisového materiálu, třeba u drogových kauz. Jenom pro příklad, nejdelší rozsudek, co jsem napsal, byl asi 90-stránkový. Moje kolegyně nyní soudí věc, kde už konala více jak 20. hlavní líčení. Tudíž opravdu někdy se cítíte po té práci, já to přirovnávám, jak k vyfouknuté PET láhvi. Prostě ta energie vám chybí a musíte ji nějakým způsobem doplňovat.
To znamená, že čím větší nebo vyšší hrozící trestní sazba, tím se dá předpokládat, že ten spis bude třeba i delší?
Neplatí to tak úplně. Většinou čím větší množství té trestné činnosti. Takže například pokud pachatel se vám vloupává do 10-20 chat, tak samozřejmě DNA nebo otisky prstů, různé fotodokumentace, výpovědi například poškozených vám ten materiál daleko více nabobtnají, než u podvodů, kdy například budete mít nějaké print screeny a jenom vyjádření poškozených.
Soudce ten tvrdý chleba má, to je takové aktuální motto, které teď razí náš dnešní host, soudce okresního soudu v Prachaticích Petr Kolban. Povídat si budeme už za chvíli. Teď Bee Gees. Krátce po čtvrt na 11 dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešním dopoledním hostem je Petr Kolban, soudce Prachatického okresního soudu. Před chvílí jsme zmiňovali tu velmi, řekněme, složitou náplň vaší práce a taky velmi to objemné množství materiálu, které musíte prostudovat. Tak mě zajímá, co soudce jako jste viděla pro to, aby měl při řešení každého toho individuálního případu čistou mysl. Jak třeba relaxujete? Co vám nejvíc pomáhá?
Tak já jsem člověk, který velmi rád sportuje, takže kolo, hokej, lyže, běhání, to je pro mě takový ventil, ale všimnul jsem si, že přeci jenom psychickou únavu kompenzovat jenom sportem se nevyplácí, tudíž velmi holduju sauně a různým dechovým cvičením a pak mě baví učit se věci, které neumím, takže nedávno jsem rekonstruoval byt, tak jsem se tam naučil různé technické věci důležité pro život a snažím se hlavně tu svoji časovou náplň dělit vlastně na takové třetiny mezi sebe, jako egoisticky trošku si ukrást čas pro sebe, pro rodinu a poté pro práci. Myslím si, že když některá z těch třetin převažuje, tak pak ten váš život je v nějakém disbalancu a to se vám jednou může vymstít.
Tak co se týče toho sportu a relaxace, saunování, tak to máme velmi podobné, ale já nejsem úplně na ty, řekněme, třeba to poslední, co jste se naučil, rekonstrukce bytu, to zatím ještě jsem tak daleko úplně nedošel, ale každopádně, když jste zmiňoval tu rodinu, tak co práce soudce a rodinný život, jak to jde skloubit dohromady?
To je těžká otázka, asi byste se měl zeptat mé manželky, jak jsem v tomto úspěšný. Musím ale říct, že já se snažím zamknout dveře kanceláře a nepracovat v té hlavě. Prostě potom musíte fungovat jako manžel, jako syn, prostě jak máte jiné společenské role a pokud odpočíváte mimo práci, o to více energie na tu práci poté máte.
Zhruba před měsícem Česko zažilo stávku zaměstnanců v justici. Velmi se to, řekněme, propíralo v médiích. Pokud vím, tak zrovna na jihu Čech se okresní soudy do této stávky nezapojily. Přesto předpokládám, že situace tady v kraji v jižních Čechách je obdobná jako jinde v republice. Tedy, že justiční personál, zapisovatelky a zapisovatele jsou vzhledem k objemu své práce výrazně podfinancovanou pracovní silou. Souhlasíte s tím a případně můžete nám popsat, jak to vlastně funguje? Vy už jste na začátku zmiňoval ty nelehké podmínky i třeba právě pro absolventy právnických fakult.
Já teda musím říct, že záleží soud od soudu ohledně stávkové aktivity justičního personálu. U nás například stávkovali všichni zaměstnanci, pokud si pamatuju, taky v Českých Budějovicích se ke stávce zaměstnanci připojili a není důvod se jim nedivit. Skutečně například nástupní plat zapisovatelky činí 20 korun hrubého.
Pardon,
20 tisíc korun.
20 korun hrubého, to by byly opravdu velmi slabé podmínky.
Přidejte 3 nuly. Jinak byl výborný výzkum na jenom instagramovém profilu. Samozřejmě nejsou to tvrdá data, ale jeden instagramový profil, jmenuje se Millennial Judge, který v podstatě sdružuje tu komunitu, řekněme, soudních osob. A zde byla jednoduchá anketní otázka. Kolik asistentů pobírá jistou formu příspěvku, například na bydlení nebo jiné formy podpory státu a z 300 hlasujících to byla třetina, tedy 100 osob. Pokud máte tabulku a vidíte platovou tabulku, tarify a platové stupně, že velká část z těch zaměstnanců je pod hranicí minimální či zaručené mzdy a musí se jim doplácet, aby se nad tuto zákonnou úroveň dostali, tak to je opravdu nelichotivý stav a Já bych naše zaměstnance opravdu označil za srdcaře a opravdu odpovědné osoby za ten systém jako takový. A troufnu si říct, každého z nás vystraší, pokud bude stávkovat například lékařský personál, sestry, doktoři a tak dále, protože zdraví je to prvé, co si hlídáte, ale bezpečnost je také důležitá pro to jednotlivce a v širším směru to není jenom policie, armáda, ale i hájení spravedlnosti.
A jak velkou část toho, řekněme, justičního personálu tvoří právě třeba zapisovatelé, zapisovatelky, ten administrativní personál? Jaký ten poměr je zhruba?
Takhle to nevím přesně kvantifikovat. Například u nás na okresním soudě je nás 8 soudců a zbytek personálu tvoří zapisovatelky a další pomocný personál, vedoucí kanceláře. V Budějovicích je to přes 30 soudců a zbytek opět tvoří administrativní personál, tudíž je to vlastně většina ze zaměstnanců té konkrétní instituce daného soudu.
Jak jsem zmínil před chvílí tu stávku, tak před časem v reakci právě na tuto situaci ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS uvedl na sociální síti X, že návrh řešení té nepříznivé situace, o které se bavíme, že ten návrh existuje. Skutečně je podle vás na stole a jak vlastně ten samotný návrh vypadá?
Já o tom návrhu nevím. Zde byste se asi měl ptát například soudních funkcionářů, kteří odpovídají za chod daných institucí nebo daných soudů. Musím ale říci, že vyjednávání o platu justičního personálu je v aktuálně úzce provázané s platy soudců a vlastně s ožehavou, řekněme, politickou debatou. A já si myslím, že prostě určité hodnoty nejsou zadarmo, že tu justici musíte zaplatit daný personál a projeví se to například též u soudců. Byl v minulosti stanoven jasný platový automat navyšování platů ústavních činitelů, u soudců tak činí trojnásobek průměrné měsíční mzdy a najednou je tento koeficient, co je mi známo, ponížen na 2,82. A já bych se ptal, co je důvodem pro takovéto snížení si ta rozhodování o svobodě někoho, nějakého obžalovaného, jestli bude zavřen, nebude zavřen, o tom, který z rodičů, když se rozvádí manžele, bude pečovat o dítě. Jestli tyto kauzy, je zájem společnosti na tom, že takovéto rozhodování je méně hodnotné, významné. Jenom bych chtěl za mě upozornit jako za občana na jednu věc. Již v minulosti nedávné době rozhodoval ústavní soud vlastně o ústavnosti snížení platů soudců. To rozhodnutí je z počátku tohoto roku a ty podmínky se nezměnily a myslím si, že v demokratickém právním státě je nutné, aby nejenom občané nebo osoby, ale i stát respektoval právo a soudní rozhodnutí. Pouze potom je ten systém předvídatelný.
Říká dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kolban, soudce Prachatického okresního soudu. Naše povídání malinko odlehčíme, ale až za malou chvíli. Krátce před 10:30 dopoledne je naším dnešním dopoledním hostem Petr Kolban z Prachatického okresního soudu. My jsme se bavili před chvílí o té složité situaci v dnešní justici a o tom podfinancování. Co by tedy současnému českému soudnictví, kromě toho navýšení mest pomocnému personálu, podle vás pomohlo? Mám na mysli třeba v oblasti administrace a digitalizace. Na jaké úrovni jsou vlastně teď naše soudy v tomto ohledu?
Digitalizace je aktuální téma, jak se správně řekl, napříč všemi sektory. Myslím si, že ale po problémech, které zažilo české stavební řízení, bude jakékoliv digitalizaci jiného oboru ožehavým tématem. Samozřejmě u justice čeká na elektronický spis dlouhá léta, více jak 10 let. Myslím si, že kromě ale digitalizace by pomohla jakási automatizace toho systému. Tedy zapojení umělé inteligence a dám jenom jeden konkrétní příklad. Já pokud odsoudím nějakého pachatele k podmínce, k podmíněnému odsouzení, starému zkušební dobu, tak jsem povinen, respektive má úřednice, vyšší soudní úřednice, vyžádává jednou za půl roku zprávy od jednotlivých institucí. Těch zpráv je 5 listin. A toto činí dvakrát do roka. Dovedu si představit systém, který by vám naopak proaktivně hlásil, pozor, tato osoba byla odsouzená pro trestný čin, pro přestupek, tedy nebudete vykonávat tuto zbytečnou práci, protože na konci, pokud zjistíte, že daná osoba žádný delikt nespáchala, no tak vlastně váš čas byl zbytečný a můžete ho investovat do naprosto jiných aktivit. Dále si myslím, že by velmi prospěla modernizace procesních předpisů, tedy hlavně trestního řádu, občanského soudního řádu, což jsou předpisy z 60. let minulého století. Představte si, to je něco jako, byste postavil moderní vlak na staré koleje, tak taky nepojede rychle. Přitom hmotné právo, občanský zákoník, trestní zákoník, to jsou předpisy, které jsou relativně nové. Potom si myslím také, že by pomohla lepší distribuce práce. Ze své zkušenosti můžu říct, že například asistenti soudců vykonávají kolikrát práci, na které jsou, ten termín je overqualified, jakoby převzdělaný, tedy že mohou vykonávat úplně jinou práci, ale z důvodu nedostatku, toho personálního nedostatku zaměstnanců, vykonávají i určité jednodušší administrativní úkony. Myslím si také, že by i justici pomohla větší propagace a určité promo v podstatě komunikovat s tou veřejností, vysvětlit jim, o čem ta naše práce je, jakými problémy se potýkáme, a jistý i brain hunting. Prostě musíte jít na té fakulty, musíte jít do škol a ty zaměstnance si v jistém směru najít.
To znamená, když jste mluvil třeba o té umělé inteligenci, ta by mohla právě u té otázky těch spisů a toho množství spisů, načítání spisů třeba výrazně pomoci, je to tak?
My se tady ohledně tohoto tématu s kolegy přeme, v podstatě jsou zde technologičtí optimisté a technologičtí pesimisté. Já jsem u těch technologických optimistů spíše, to, co jsem viděl na různých školeních, mě až zhrozilo, co dokáže opravdu systém vyprodukovat, napsat vám, zjednodušit určitá rozhodnutí. Justice například už používá automatický přepis hlasu, tudíž z hlavních líčení může program vlastně rozpoznat váš hlas a přepsat ho do písemné podoby.
Já jsem před chvílí slíbil posluchačům, že to naše dnešní povídání na závěr trochu odlehčíme, tak ten slib se teď pokusím dodržet. Vy jste vystudoval právo na Pražské Karlově univerzitě, také jste studoval ve finských Helsinkách, reprezentoval jste například Českou republiku před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Jedna věc mě ale osobně velmi zaujala, protože jste taky naši zemi reprezentoval na celoevropských justičních soutěžích. Můžete popsat, jak taková justiční soutěž vypadá? Co si pod tím pojmem máme představit?
Je to v podstatě soutěž TEMIS, která združuje vlastně evropské státy nebo justiční systémy evropských států, a budoucí soudci a státní zástupci zde soutěží ve čtyřech různých disciplínách. Já jsem se vždycky účastnil toho trestně právního odvětví a jedná se o soutěž, kdy vypracujete 20-stránkovou práci na nějaké téma. My jsme si například vybrali Darknet a v podstatě šedou zónu internetu, která se užívá mimo jiné pro páchání trestné činnosti. Následně toto odprezentujete komisi a oponentnímu týmu, který se vás ptá na doplňující dotazy. Jako my zde tady mluvíme, tak mluvíte v angličtině přibližně hodinu a půl a poté v podstatě se vystřídáte ty pozice s tím oponentským týmem. Je to méně konfrontační než například ten moot court, simulované soudní řízení před Štrasburským soudem, kde jsme opravdu stáli dva týmy proti sobě a stát versus stěžovatel a argumentujete zase přibližně hodinu a půl plynulé v anglickém jazyce.
No a jak moc je to třeba pro vás jako pro soudce náročné, protože z toho, co říkáte, plyne, že to není zase úplně tak jednoduchá soutěž, jako že si pár soudců někam velmi přeneseně, obrazně řečeno, sedne ke stolu a popovídají si třeba.
Je to trénink, prostě i v té soudní síni se dostáváte do konfrontačních témat, samozřejmě musíte ustát nějaké emoce, někdy zase musíte naopak ty emoce projevit, a ty soutěže mají jednu ohromnou výhodu. Naučí vás myslet, v angličtině to už mě naučilo to studium v zahraničí, v podstatě vypnout češtinu a opravdu jenom přemýšlet v jazyce anglickém, a hlavně formulovat a rychle konstruovat argumenty, což se samozřejmě i tomu soudci hodí, protože vy v té soudní síni jste sám, čelíte dvou stranám a musíte mít načtenou danou kauzu a skutečně velmi obratně a rychle reagovat.
Pojďme ještě na poslední otázku, kterou jsem si pro vás připravil. Vy v současnosti sice pracujete na okresním soudu v Prachaticích sám, ale uvádíte, že jste obrazně řečeno vyrostl na okresním soudu v Českých Budějovicích, tedy v krajském městě. Je situace na těch obou pracovištích podobná nebo odlišná? Byť se tedy v obou případech jedná o okresní soudy, tak jeden je v krajském a druhý v tom menším okresním městě. Tak dá se to srovnat?
V jistých směrech je to podobné nebo stejné, ale jsou zde určité odlišnosti. Náš soud je velmi maličký, jak jsem zmínil, 8 soudců oproti více jak 30 soudcům na mém, skoro bych si troufl říct, domovském soudu, nebo jsem byl odkojen, aby rostl. Navíc na malém soudu jste velmi náchylný na výkyv pracovního vytížení a pokud samozřejmě například je dlouhodobá nemoc nějakého kolegy, případně rodičovská dovolená, okamžitě vám narůstá velmi citelně pracovní vytížení. Troufnu si i říci, že na našem soudu musí být výrazně univerzálnější, protože se půlí agendy, takže například má kolegyně má trestní právo a opatrovnické řízení rodinné právo. Já mám jenom trestní právo, to je má výhoda, si troufnu říci. Navíc i ty okresy se velmi liší. Náš okres je jeden z největších, v podstatě zahrnuje území od Němčic, Netolic až po Horskou Kvildu a až k hranicím, až ke Strážnému a až k hranicím Lipna v podstatě, nebo kde se Vltava vlévá do Lipna, nebo začíná Lipno. Tudíž je to ohromný okres a ještě bych chtěl říct jednu věc, je to, Prachatice jsou menší město a já mé klienty, nebo mé obžalované, kolikrát na ulici potkávám, pozdravíme se, jdeme dál, Budějce jsou více anonymnější, si myslím.
Pokud tedy zrovna nejde o obžalované, kteří jsou odsouzeni k trestu odnětí svobody.
I ti se usmějí, pozdraví, zamávají a jdeme dál.
Tak to je velmi krásný konec našeho dnešního povídání. Měl bych ještě spoustu otázek, bohužel čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se nachýlel ke konci. Naším hostem byl soudce Petr Kolban z okresního soudu v Prachaticích. Díky moc za váš čas, přeji hezký den a ať se na vás vaši odsouzení dál na ulicích i usmívají.
Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
No a hezký den popřeji taky vám, milí posluchači. Zítra pro vás v tomto čase chystáme podrobnou radioporadnu na téma fixace cen energií. Ve středu po 10. hodině dopoledne uslyšíte náš diskuzně publicistický pořad Přímá řeč. No a ve čtvrtek 14. listopadu k nám do studia jako dopolední host přijde kurátor a výtvarný kritik Jiří Ptáček, se kterým si budeme povídat o problematice umisťování výtvarných děl ve veřejných prostranstvích. Do té doby se mějte krásně, od mikrofonu se s vámi loučí a ještě jednou hezký den přeje Matěj Vodička.